Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Milí posluchači, jsme v Matoušově 14. kapitole, přečetl jsem pro úvod 22. verš. Bylo by dobré, abychom měli na paměti události, které předcházely, a celý kontext toho, co také následuje. Snad si vzpomínáte, že po smrti Jana Křtitele se Pán Ježíš se svými učedníky odplavil na lodi pryč, protože chtěl být sám. Ale zástupy za ním přišly pěšky kolem Galilejského jezera a on se jich tam ujal a uzdravoval jejich nemocné. Není uvedeno, jak dlouho to všechno trvalo, ale byla-li tu zmínka o večeru, kdy učedníci navrhli Pánu Ježíši, aby propustil zástupy kvůli jejich hladu, jak jsme to četli posledně, pak to zřejmě trvalo dosti dlouho, celý den. Pán Ježíš ovšem naplnil všechny potřeby těchto lidí, kteří za ním s důvěrou přišli. A nyní nejprve odesílá učedníky, aby pluli na lodi zpátky, odkud přijeli. Vždyť sem přijeli jen proto, že Pán Ježíš chtěl být sám. A když učedníci odjeli, 23. verš ve 14. kapitole, když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Pán Ježíš se tedy konečně dostává k tomu, po čem tolik toužil. Dostává se k tomu, proč jsem vlastně přijel. Chtěl být sám. A jak zde jasně vidíme, chtěl být sám se svým nebeským Otcem. Chtěl se o samotě modlit. Pokračování příběhu je ve 24. verši naší 14. kapitoly. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Tak se to nejednou stává i v našich životech, povídá prozaicky náš učitel dr. McGee. My jsme na moři života, vítr fouká proti nám, nebo je dokonce bouře, a nám se zdá, že Pán Ježíš si pobývá kdesi daleko, v soukromí, nebo třeba kdesi na pravici Otce, a my se to musíme rvát se svými bouřemi. Kde jsi, Pane Ježíši, pomoz, přijď. Voláme nejednou v úzkosti. Nevím, jak se v tom protivném větru a v těch zmáhajících vlnách cítili učedníci. Nevím, co si říkali mezi sebou, ale Matouš nám popisuje pokračování v 25. verši. K ránu šel k nim, kráče je po moři. Petr mu odpověděl, Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. Náš učitel se domnívá, že ostatní učedníci Petra za tohle kritizovali. Celkem by nebylo divu a tahle jeho touha odpovídá jeho výraznému temperamentu. Kdo si řekl, jak to cituje McGee, očekávej velké věci od Boha a konej velké věci pro Boha. A tohle Petr v upřímnosti dělal. Žel, že mnozí z nás jsou jaksi spokojeni s malými věcmi. 29. verš. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Často se mluví o tom, jak se Petr topil, jak málo věřil v této zvláštní situaci. Ale nepomiňme prosím Matoušovo sdělení, že Petr nejen vystoupil z lodi, ale že skutečně šel po vodě. Není tu napsáno, zda udělal 5 kroků anebo 50, ale jen to, že vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Petr měl takovéhle srdce, takovéhle nadšení pro Pána. V této fázi mu třeba právem můžeme vyčíst, že byl příliš tělesný, ale jeho touha žít s Pánem Ježíšem a pro Pána Ježíše naplno byla nezdolná. Proto si jej Bůh o něco později mohl použít k velkým věcem svého díla, protože měl odvahu a uměl se rozhorlit pro Boží věc. pro věci Pána Ježíše. Odvrácenou stranou Petrovy povahy je ovšem pokračování tohoto příběhu. A nutno říci, že je pro učedníka Petra přece jen dosti typické, protože s podobnými scénami se setkáme v jeho životě v různých obměnách ještě vícekrát. 30. verš. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne! Matouš nám tu naznačuje příčiny tohoto Petrova neúspěchu. Petr se totiž začal více dívat na ten vítr a možná i na tu nezvládnutelnou situaci před několika minutami. Na tyhle praktické okolnosti se ovšem díval více, díval se na ně s větším zaujetím, nežli na Pána Ježíše. A to byl okamžik zlomu. Kolikrát i v našich různých těžkých chvílích, jak si upadneme do stavu, kdy si připadáme bezradní. A v té bezradnosti často zůstáváme tak dlouho, dokud se znovu neobrátíme na Pána Ježíše o pomoc. Dokud znovu neupřeme zrak na něj. Když se k němu obracíme, Pán Ježíš je zde připraven se svou pomocí. I když někdy u té pomoci nechybí ani výchovná výtka. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: Jistě jsi Boží syn. Matouš 14, 32 a 33. Vidíme, že tohle všechno pro tyto učedníky, nebo pro ty, kdo byli na lodi, abych byl přesný podle textu písma, vytvářelo zvláštní mozaiku, v níž poznávali, kým Pán Ježíš ve skutečnosti je. Poznávali, že je Boží syn. Jakési vyvrcholení tohoto poznání, nebo přímá zkouška jejich poznání, nebo jejich pohledu na Pána Ježíše přijde ve chvíli, kdy Pán Ježíš svým učedníkům přímo položí otázku: Za koho mě pokládáte? Ale to bych předbíhal události. 34. verš nám říká tohle: Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni. Vidíme tedy, že Pán Ježíš po té události na moři zase slouží lidem v jejich potřebách. McGee nás zase upozorňuje, že tu nešlo o jednotlivé, osamocené, mimořádné případy uzdravení nebo nějaké fyzické pomoci, ale že se tu scházely zástupy, že sem přicházelo velké množství lidí. Přinášeli mu všechny nemocné, četli jsme si. A Pán Ježíš nikoho neposlal domů, že to nejde, nebo aby přišel příště. Nikdo nepochyboval o pravosti moci Pána Ježíše. Neboť je tu napsáno, že kdo se dotkli, byli uzdraveni. Náš učitel nám to opakuje, aby zdůraznil, že taková je moc Pána Ježíše. Aby nám ukázal, že Pán Ježíš je hoden naší důvěry ve všech oblastech našich životů. Podpoří tyto příběhy naši víru v něho? Máme za sebou pozorování toho odmítnutí a některých otevřených konfliktů Pána Ježíše s náboženskými vůdci Izraele té doby. Následující kapitola 15. posouvá službu Pána Ježíše dále a ukazuje prohlubující se krizi vztahu zákonníků a farizeů. 15. kapitola Matouše je nabitá dějem. Však sledujte sami, s čím ti takzvaní učitelé Božího zákona přicházejí. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizejové a zákonníci a řekli: proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce. První dva verše z 15. kapitoly. Není tu přesně řečeno, kde se Pán Ježíš právě nacházel, když přišli tito lidé, ale pozoruhodné je to slovo, že přišli až z Jeruzaléma. Ve 14., tedy v předchozí kapitole, jsme viděli, že mnozí lidé, celé zástupy, vážili cestu, aby vyhledali Pána Ježíše i v jeho soukromí, kdesi na pustém místě. Tolik o něho stáli, tolik cítili potřebu být s ním a nechat si od něho různým způsobem sloužit. U těchto farizeů a zákonníků však vidíme, že oni k Pánu Ježíši nepřicházejí v důvěře se svou potřebou, ale přicházejí, aby Pána Ježíše chytili, aby ho obvinili. Přicházejí se zjevným nervózním napětím, přicházejí s výčitkou. Za povšimnutí stojí, že před časem tihle lidé Pána Ježíše obvinovali z porušování Mojžíšovského zákona, například pokud šlo o zachovávání dne odpočinku. Tehdy se Pán Ježíš Božím slovem obhájil a dokonce ukázal jejich špatné chápání tohoto Božího zákona, kterým sami operují. Nyní tihle protivníci přicházejí už jen s výčitkou, že Pán Ježíš porušuje tradici otců. Zdá se, že pro ně byly tyto tradice velmi vysoko. Pro ně byly zřejmě více závazné než samotný zákon, než Boží slovo. Což je ovšem pro Pána Ježíše voda na mlýn, jak se říká. Třetí verš v 15. kapitole. On jim odpověděl: a proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Promítnu to do naší doby. Kolik je i dnes lidí, kteří možná docela upřímně věří tomu, že když projdou nějakým obřadem, tak se zase na nějakou dobu stanou před Bohem čistými. Možná to není právě omývání rukou před jídlem, ale něco docela jiného, co má třeba trochu víc biblický podklad. Ale nevytratilo se tu z životů mnoha věřících lidí spolehnutí na samotného Pána Ježíše, na očišťující moc jeho oběti, jeho krve? Kdo v touze po očištění spoléhá na cokoliv jiného, ten se prostě mýlí, jak nás učí Boží slovo. Kromě toho omývání rukou zde Pán Ježíš dále uvádí příklady toho, jak chytře ta stará židovská tradice dovolovala obcházet Boží zákon. 4. verš v 15. kapitole Matoušova evangelia a pár následujících. Vždyť Bůh řekl: cti otce i matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte: kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar, ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Na první pohled to může znít zvláštně, ale Pán Ježíš zde ukazuje, že ctít otce a matku znamená také v případě potřeby jim pomáhat, podporovat je. Chápejme, že staří lidé v té době neměli důchody, ale byli odkázáni pouze na pomoc svých nejbližších. A to nejen ve svém nejvyšším stáří či nemoci, kdy potřebovali manuální pomoc, nýbrž po materiální stránce vůbec. A způsob, jak bylo možno obejít takto míněné Boží přikázání, Židé stanovili v tom, že když někdo namísto podpory svých rodičů dal tu svou materiální pomoc do chrámu, jakože dar Bohu, takový člověk už nemusel podporovat rodiče. A to byl vlastně jakýsi nábožně vyhlížející způsob, jak porušovat podstatu zákona. Myslím si, že i dnes je jedním z výrazných zkušebních kamenů života křesťana mimo jiné pohled na jeho zacházení s materiálními hodnotami, povídá náš starý Američan, který jako kazatel a misijní pracovník dlouhá léta žil z podpory věřících. Myslím si, že Pán po nás žádá, abychom nejprve věrně zastávali různé odpovědnosti ke svým nejbližším a pak teprve, pokud jde o různé formy takzvaného díla Páně. Někdy je až neuvěřitelné, jak rafinovaným a zbožně vypadajícím způsobem lidé rádi obcházejí tuto svou odpovědnost za nejbližší. Odpovědnost, kterou písmo zřetelně zdůrazňuje a staví ji dokonce ve smyslu podmínky jakékoliv další služby v církvi. Marně mne uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Matouš 15, verše 7 až 9. Pán Ježíš označil zákoníky a farizeje v tomto případě za pokrytce. A to je jedno z nejhorších slov v písmu. Pochází ze starověkých divadelních představení, vysvětluje náš doktor McGee. A Pán Ježíš jím obvinil tyto lidi vlastně z toho, že si jenom hrají na náboženství, že jen něco papouškují, předstírají, opakují to, co se naučili, aniž to proměnilo jejich život. Dbali na dodržování vnějších věcí, ale uniklo jim, že se to všechno má dotknout především jejich nitra, jejich srdce. Svou vlastní představou o zbožnosti dokonce přímo porušovali Hospodinův zákon. Ovšem podívejme se trochu sami na sebe, přátelé, radí nám doktor McGee. Možná i my dnes nabádáme děti, aby si umyli ruce dříve, než půjdou k jídlu. To je dobré a užitečné, ovšem mnozí rodiče už pramálo dbají na to, co jejich děti vidí v televizi, co čtou, co poslouchají ve svých walkmanech a podobně. Nemluvě o tom, na co se ti rodiče sami dívají a čím sytí svou duši. Zajisté je dobré umývat si ruce před jídlem, ale to, co se odehrává v našem nitru, co vstupuje do našeho nitra, to je důležitější, jak to dále vysvětluje Pán Ježíš. Jde tu o rozdíl mezi fyzickým znečištěním, vnějším, a duchovním znečištěním, vnitřním. 10. verš v 15. kapitole. Svolal zástup a řekl: slyšte a rozumějte. Neco vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Tohle pravidlo zřejmě pro okolo stojící lidi znělo dosti zvláštně. Pro některé zvláštně, pro jiné přímo jako urážka, což ovšem ukazuje, že nepochopili hloubku obsahu. 12. verš. Tu přišli učedníci a řekli mu: víš, že se farizejové urazili, když slyšeli to slovo? Učedníci jsou znepokojeni tím, že Pán Ježíš svou řečí urazil farizeje. Až dosud totiž spíše farizejové různým způsobem napadali Pána Ježíše, kdežto nyní se Pán Ježíš obrací také proti farizeům s výroky, které se jich přirozeně museli hluboce dotýkat, museli je přirozeně urážet. Ale on jim odpověděl, 13. verš: každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Když si čteme tuto větu, může na nás působit, jako by sem nepatřila. McGee tedy vysvětluje, že to slůvko rostlina zde je třeba chápat ve smyslu systém, něco, co se rozvíjí, rozmáhá. Nezajdeme tedy příliš daleko, jestliže tento verš podáme slovy: každý náboženský systém, který nezasadil můj otec, bude vykořeněn. A k tomu Pán Ježíš dodává svoje slova soudu. Slova soudu, který přirozeně nastane v důsledku toho, že tito vůdcové odmítli svého Mesiáše. 14. verš. Nechte je, slepí vedou slepé, a když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy. Pokračování slov Pána Ježíše a také pokračování našich komentářů si zase, milí posluchači, necháme na příště.